Qalampirdan gapiramiz. Toshkent viloyatida tadbirkordan 2000 AQSh dollari talab qilgan Toshkent suv ta'minoti MCJ Olmaliq shahar filiali boshlig'i va muhandisi ushlandi. Bu haqda Bosh prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti matbuot xizmati xabar berdi. Qayd etilishicha, Toshkent suv ta'minoti MCJ Olmaliq shahar filiali boshlig'i IS filialining yetakchi muhandisi FK bilan FL MCJ ta'sischisi E'dan pora talab qilishgan. Ular E'dan savdo majmuasini qurishda sarflanayotgan suv uchun rasmiylashtirilgan bayonnomani bazaga kiritmaslik evaziga 2000 AQSh dollari so'ragan. FK talab qilingan puldan 1000 AQSh dollarini olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlangan. Mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 210-moddasi pora olish bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari o'tkazilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.